mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimati na Lopes Nelson na basungi biso onzela ya Masini. Ngai kombo na ngai Edi Isango. Mpoko elamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Bitumba bingali makasi na kibumba pene na Goma na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mangumba ma basimba manduki ba ibabundaka na mupanzi ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki ba bengami ba wazalendo. Bitumba byango bingali sima na bobetani masasi kati na mangumba mabale ya ba wazalendo lobiloleki. Baimboka tukumi bale na moto baba kufi na bitumba babundi ba funda miko zala ba dongolo meso ya ba ADF ba sali na mboka Oisha na teritori ya Beni na ituka ya Nord Kivu lisusu na kanda ba vandi bazwaki yango bazwaki baimboka ba tumbi bongo mituka miye pama ezalaki kosali la pona kumema lisungi na bisika jango.
Ba police ba lingaki ba bimisa ba ebembe yango esika ba bumaki bango batika ba ebembe na nini na morgue nde pesaki altercation entre ba police na ba civil ba jeune ba bando kuwelana.
Na jina kanabiso na bozindo ya lelo to zalibongo koyamba Floribert Anzuluni mokambi ya kala ya lingomba ya bobundi pona bomwana mboka Filimbi Anzuluni. Floribert zalibongo moko na bato tuku mibale na minei bai bapesaki nkombo pona maponami ma mokonzi ya mboka peseni endimi. Ma kambo mae manso toko kendi na bulai na yango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Babingali makasi utantongo ya lelo na kibumba na penye na kilometre tukumi bale penye na Goma na ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mangumba ya ba simba manduki ba ye ba bundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC ba bengami ba wazalendo. Bitumba byangu bingali mokolo moko sima na bubitani masasi kati na mangumba ma ba wazalendo UFDPC Union des Forces de la Défense Patriotique du Congo na APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain baibo kingi balobi ete ba M23 ba beti ba bomba mibale bisika mampinga pe basungi babango bazali kolanda baibo kingi ngambo mibale kati na M23 na ba wazalindu bazali kobetana masasi ya makasi penza molobeli ya mbula materia ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya alobaki nzokande lubiluleki na bapande sango ete mampinga ma ekolo Rwanda ma kotaki na mabele ma Kongo uto mposo moko muleki pona kopesa maboko na M23 kulanda maloba ma Patrick Muyaya batumbuki ba bomi kulika bato ntuku mitano na ngambo na ye mulubeli ya M23 awangani sango iyi na makasi nyonso na bokutani na bapande sango lelo ucha misalamia uyuni mikambaka lisungi masakuli ete pene na bato onkoto onkamami bali basi bakimi bitumba biango bisika na bango bavandaka uto mokolo mwayambo ya sanza e ya zomi na territoire ya Rutshuru pe Masisi po na bitumba biye. Nangambo na ye vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula alobaki kaka na bokutani lobi oleki na bapande sango elongo na molobeli ya mbula matari ya ekolo ete ekolo ekokite kopusana pene na baimboka baye bazwi mandoki pe bazali kobundisa mboka azalaki koloba bongo po etali ba M23 mpona Christophe Lutundula mampinga ma ekolo makokoka kobatela bango moko bana mboka tango MONUSCO misala mia ouni mia boyikisi kimia na ekolo Kongo Demokratika mikolongwa na mabele ma ekolo na suka ya mobu moye lokola mbula matari ezali kosenga yango. Pene na ba brigade ya sika zumi ya mampingama ekolo Kongo demokatika makotinda mana monyele ya mboka na bitumba bizali kungala kuna sango yango epesami sima na bokiti ya mokambito chef d'état major général ya FRDC général d'armée Christian Tshiwewe Shungesha na base ya mampingana kitona na mwanda na etuka ya Kongo central ezalaki pona kotala promotion ebengami gepara eye ezali na basoda koleka Koto zomi ba ibasilisi mate ya mabango. Dio Gracias Mutombo Mokambito, directeur général ya kala ya Banque Centrale ya Congo BCC, na Albert Yuma Mokambi ya kala ya Jekamine Compagnie ya Ekolo pona Makeli ba Pekisami Kubima na Ekolo Congo Démocratique pe misolomi ya bango na Banki Mikangami, procureur général ya Cour des Comptes à Sakoli Eti Azumo Kano ya Komema Bato Babali Baye na Suku ya Bopesi Etumbu na Maimatali Bosalili Misolo, Simana Boligiliki, Bosalamaki na IG F inspection générale ya finance na banque centrale ya Congo na ekolo uto mokolo mwayambo ya sanza ya yambo ya 2020 boye butalisi mbeba ya makasi kulanda mukanda mango bulukuliku bwango butalisi bupengwisi misolo ya koleka dollar million tuku mibale na ndambo bupengwisami misolo miye bomemi bongo général Jekamine Kozanga dollar million zomi na ndambo pe libenga ya ekolo kubungisa koleka dollar million zomi na ndambo procureur général ya cour des comptes asengi etedi au Gracias Mutombo na Albert Yuma bamitika na maboko ma cour ya comptes. Awa na États-Unis ya Amerika nzoto ya mopanzi ya sang, mopanzi sango ya kala ya antenne A pe ya Top Congo boko na ba media ya ekolo Congo Démocratique Jenin Tumba ekozungi sama lobby lokoya na Kinshasa mboka epai ya Uta pe ya zalaki kosala mosala mwaye Jenin Tumba kufaki omokolo mwazomi ya sanza ya libwa ya 2023 na ingumba ya Portland na eta ya Maine awa na États-Unis liwali komelaki ye na mbalakaka kati na Ngunduka ezalaki komemaye uto Boston na kokende na Portland. Ekolo Amerika ekati ndambo ya lisungili ya yango na Gabon na kolanda coup d'état ba soda ba salaki omokolo mwantuku misatu ya sanza ya mwambe eleki. Kasi mbula matari ya Amerika ekokoba kopesa maboko na lisungi po Itali bokolongono mateya pe kelasi kolanda liyebisi ya Département d'État Washington na emilengeli bongo puna kozungila na mubimba lisungi epesaka na Gabon suki makamu. Bo makeyi liboso e bakisi liyebisi liyango ekolo Amerika e sakolaki na sanza ya libwa bo kati bwa lisungi ya yango na Gabon pe endimaki e pamelaki bo botoli bo konzi boye bo kweisaki Ali Bongo Ondima sima na maponami pe bengaki yango coup d'état. Bozali kolanda sango ya mokili ya uto Washington DC na VOA Lingala. Bitumba bingali makasi na Kibumba pene na kilometre tukumi bali na Goma. Engumba mokonzi ya Nord Kivu kati na batomboki ba 123 na mangomba ma basimba manduki babundaka na ngambo ya mapengama ekolo Congo Demokratika FRDC ba ibabengami ba wazalendo bitumba byango bingalisi ma na bobetani masasi kati na ba wazalendo lobiluleki na bisika byango mbula matari e lobi ete Kigali etindaki molongo mwa basoda bayango na mabele ma ekolo Congo Demokratika pona kopesa maboko na 123 bolei boyango na fiston ise mwami.
Bitumba byango bingali mukolomoko sima na bobeta ni makasi kati ya masanga mabale ma bawazalendo UFDPC Union de Force de la Défense Patriotique du Congo na APCLS Alliance de Patriotes pour un Congo Libre Souverain nzokande koleka bato banei babunsaki bomoi babangompe bato basu zomi na mibale bazokisamaki makasi na masasi lobiloleki na bozangi boyokani kati na UFDPC na APCLS bai bazali kosunga mapinga maikolo Congo Démocratique na bitumba bya batombe ki ba 23 lokito la manduki loyokanaki lobiloleki na territoire ya Nyaragongo Bongo, baimbo kamingi, bazoma ki na bobangi na tina likambolie. Tobenga ki onzela singa, mokambia lingomba, UFDPC, General Kimanuka, andimai koyanola mituna miabiso, na tina likambolie. Tomo yoka.
Sikoyo bango balingi bali mine moko na bino pona nini?
Nangamu na bino ezana baike bazoki to nenge nini?
Bazoki si bazoka na bisho kat.
Makambu o esalemi wapi penza? Na Nyiragongo kote nini?
Esalemi kote ya Makao. Ndeli kambuwa ni esalemi.
Sika sika kime zongi.
Bo na ebi si batiti nangai. Bo baka nga chef. Bazonga.
Puna eriti ndangi ndangi. Molobili walisanga APCLS. Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain. Bilenge babango. Balinga ki kupekisa. Bayi UFDPC. Kosei la maele mabe. Mae makoki kotina batomoki ba 23. Kokota na ngumba Goma. Pona mwana mboka oyo, bayi UFDPC, bazanga ki koyo kamila bango, ntalantina mkono mwalelo, batomboki ba 23, babanda ki bitumba lelo, na mboka Kanyamaoru, na teritori Nyiragongo, na tinete, bayi bana kokota na ngumba mkonje, tuka Nord Kivu. Teoka makanisima eritie ndange ndange, mulobilo walingomba, laba wazalendo APCLS.
Mwana izalaki kompanyi na biso. Esali mitineri, bakei.
Toebi ke, le jour oyo, M23 ezui mwaro na 12. Groupe oyo e atake ba elema na biso bazaliki na Nyiragongo. Ezalaki kofasilite manevra enemi akota sans pression. Omoni batu oyo, bakei na petite barriere, sans l'autorisation du kike se soin. Bakende kosala manifestation kutu balingaki ba atake Rwanda. Oko atake Rwanda na 30 AK-47, ino jamais kombati. Ko balobi bakei kwa atake Rwanda. Ezalaki kwa atake Rwanda te. Ezalaki manevra ya kofasilite entre ya RDF na Goma. Hier, bakende kwa atake inite na biso oyo ezalaki ekomi na Nyiragongo kosala manevra ya protection ya ville de Goma soki enemi alingi akitela Kibumba. Lelo le 24, enemi a lancé offensive intense pour prendre la ville de Goma. Bato oyo bazana baninga bazo manipile bango, baza ba membre effectif M23. Biso tolubi boy, esengeli l'état congolais e de biso ko arrete ba avantire wana.
Nzoka nde bayi politique bayi nguba Goma, babienga ki bilenge banso, baza na bomo kompe baza la ikenge na eleko e ya bitumba pambate, monguna kokimpe kosela maele mabepoete, ayiba na kokota na ngumba Goma. Tozo ki maloba maseleste misingi, momanyoli mamambi mapolitiki na bonsomi, awa na ngumba Goma. Tomo yoka.
Biso nyoso nakati ya vila Goma tozalaki ampe enkiye na situasyon o elekaki na Nyiragongo. Population nyoso ya province ya Nord Kivu bae baete monguna azana ba representant na ye na ba kush social nyoso. Monguna azana ba representant na ye na katia wazalendu, monguna azana ba representant na ye na katia arme na biso, ndenge tozo vivre boye population sengele za la alerte. Et puis, batu nyonso o bazako servir cause ya monguna na katia population Nord Kivu. So ki to zui bango, to golia bango mobesu. Nazo senga na bandeko, baza la très prudent, ba cede na provocation te, batu batika la misonga.
Ba yi société civile basa kolakete, batu banei, bakufa ki lobi na Nyiragongo pe basu zomi na libwa, bazo kisama ki makasi na masasi. Mingi katia ba imbo kabaye, bazali bakima bitumba. Ba yi société civile, babisika bie, bazali na bubangi kino sika, pamba te, bituma bizongela ki mkolo mwalelo na teritua Nyiragongo, kino sika, bakonzi baituka baye, tobenga ki, balobi na ino te, likambulioko na tina likambolina, molobeli mwambula matari, ala lakisaki lelo bililingi bitalisi yete Rwanda etindaki molongo mwabasoda ba yango kopesa maboko na batombo kiba 23. Wita engumba Goma, Fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami. Baimboka tuku mibale na moto ba kufi na bitumba ba bundi ba fundami kozala ba dongolo meso ba ADF ba sali na mboka oisha na teritori ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu. Na kanda ba zwaki na yangu baimboka oisha ba tumbibongu mituka miye pama zalaki ko sali lapo na kumemali sungi na esika yango bulai na Erikas Mwisi.
Sango tuyambinda munoku ya mokambi ya komini urali ya Oicha esakuli yete batomboki ya ADF bayi bakota kina butu na kartye masosi impona mpe babomi baimbo kantuku mibale na motoba mpe bamemi basusu na zamba. Tulanda bourgmestre ya komini urali ya Oicha, Nikola Kikuku.
C'est vrai
Yasomi zali utolobi na 23h nde batomboki ba ADF bakotaki na mboka Oicha na selule masosi yango babomaki bayimboka na makwangula bibembe bizali tukumi bale na motoba ezali pe na baebabe mami ozamba basupe bazoki kasi pulusu na mapinga ezali kosala manso mpona kolandela basimba mandoki baye obutu ya lobi wana ezali na baebazuka kibeba memamaki na l'hôpital onene ya mboka Oicha. Société civile na ngambo na yango esakoli ete bayimboka batombokaki lelo na moi mobimba sima ekela EMP babundaki makasi na bayepulusu. Tulanda moi société civile na territoire ya Beni, Janvier Kasereka Kasairio.
Ba police balingaki babimisa ba ebembe yango esika babumaki bango batika ba ebembe na nini na morgue. Nde pesaki altercation entre ba police na ba civil ba jeune ba bando kuwela na. Tina altercation na ba dispersa ka bango. Alors bazui ba mo ba ebembe bakena ngona ba morgue. Après wana e soulever ba jeune nde ba telemi ba bando sala ko privé ba tonale de assistance humanitaire ba toba na kazi ba nécessité. Peto koba na kwebisa bagonjike foba sala maso po ba agitation bi makana na liwa ya bato soki ba stopé ba moro wana na kaniske koki ndisu bongo te
na nkanda bazalaki na yango bilenge batumbaki mituka mie pam mabongisima onu mpona bilei na molongo ezalaki kosalela mpona kokabula lisungi ebakisi awa Janvier Kasereka Kasairio.
Alors tuzalaki na distribution ya pam na kati ya Oicha na Oicha na distribution na bamoto zalaki stationne sika basalosa la distribution na batante ya bato ya pafu bazalosa la identification nde ba jeune ba seda cherche ba komi ona ba tumbi mituka mibale ba tumbi pe na Land Cruiser ya moko ya ba oyo ba bato ya pafu ba tumbi pe batante zalaki bazalaki osala bazalaki kotonga po kosala identification epesi alerte makasi. Alors babando pesa bango ba police mais eroyo kime bande okota mamoki
lelo moi mobimba mobulu mozalaki makasi na mboka Oicha bibembe ya bawei etiamaki na ndaku ya malili ya kobomba nzoto ya bawei ya l'hôpital lonene ya Oicha. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na veo alingala.
Na lina kanabiso ya lilo, na Bozindo, tuzali kwa yambabongo Floribert Anzuluni, mukambi ya kala ya lingomba ya bubundi, po na mbomo na mboka filimbi. Anzuluni Floribert, azali bongo, moko na batu tukumi bale na minei, baye, ba pesi kombo po na maponami, mama konzi ya mboka, pesi ni endimi yango tulanda, lisolo tuzali kina yango.
Naza citoyen engagé, naza qui engagé na société civile et na mouvement citoyen entre 2015 na décembre 2022, au salaire qui pena passation à pouvoir valoir pacifique et à pouvoir faire ma responsabilité au sein d'un mouvement citoyen. Et puis na bande comme sous, pour les engagements n'engagent mon côté, ça très important. Les engagements mon côté aux autres dans le poteau, les actes collectifs. Na bande comme sous sur la société civile, na bande comme sous sur au mouvement citoyen au Bamounike. Ngonga ebeti pona okende kokota na engagement politique to décider to créer véhicule politique parti politique ou to benga mouvement politique ya ba citoyen ya ba jeune na ba maman o e déposer plus ou moins 1000 candidatures na députation nationale na députation provinciale na députation municipale o e pe et sali o to bengi ba primaire pona ko désigner o e sali mana nte ba primaire pona ko désigner candidat président o lelo na demi candidat président neto décider sikoyo kolongwa kolongwa na société civile oyo na engagement citoyen pona kokende ko continuer engagement na biso citoyen sikoyo na domaine politique à travers véhicule politique oyo to sali biso nyonso donc eza elo wa kosalela te eza penda engagement aujourd'hui collectivement parce que tomoni ke espace politique pelo malheureusement eza pris en otage na système otobe na système de prédation où ils ont incarné la presque classe politique mobimba, sur le total bien, bangonyo so bazan na mwa méthode na système de prédation wana ou eza caractérisé par la corruption, détournement de fonds publics et puis surtout ou ba kipara na bango ba problème pende ya ba congolais car ba problème na bango moko na ba congolais netolobi photo ya photo boma système wana photo banda siko photo mboka
kasi olobi bouti na ba mouvement citoyen mais yo se présenté le coup la candidat indépendant pour la nini aux en bas tu es bien un réseau na yo ndingo lobi ya ba batu bouti na ba mouvement citoyen.
Oui, Naza d'abord membre l'un des fondateurs et puis Naza président d'abord du parti politique alternative citoyenne. Oyo est présenté Nazo un système mingi est vraiment mouvement collectif. Oyo est présenté presque 1000 candidatures dans le niveau nyoso na otikolo. Basi te baza presque 40% ba candidats na biso nyoso. Bilenge pe toza presque na biso za presque 34 35 ans ba candidats na biso nyoso. Mais pour la candidature ya présidentielle to décida que elle est qu'à niveau ya parti et bima vraiment candidature ya ba citoyen yango wana nde to baninga mususu ya société civile basala ki plateforme aux citoyens de bengami alternative pour un Congo nouveau et mission moko ya plateforme wana ezalaki que ba organiser mbala liboso na Congo ba bengi ba primaire to bengi ba primaire citoyen primaire wana ezalaki na tour mibale premier tour to zaki ba tumine deuxième tour to zaki ba tumibale ndenga sikoyo na ganyaki primaire wana et à l'issue à primaire wana na bimi sikoyo candidat et na bimi candidat na za susu candidat à parti politique te na komi sikoyo candidat à ba citoyen ya wana nde candidature na nga la présidentielle et zali déposer comme candidat
na ndengo zolo ba na ba baninga na yo ya ba malucha filimbi na ba misusu tolo banini et bosala ki bituma na bino nde po bokoma bisika bokomi lelo eza bongo
te tosi. Donc ça là qui qu'on a tout comme on a des lucha filimbi ba mouvement yo société na société civile écotique à kaka d'ailleurs tozo ça là tout il faut et comme sous ma casse coleka parce que biso auto réussir place tozo kende il est important que la société ba citoyen ba za la penda mobiliser ba za la casse pour biso pouvoir na biso tolobi que tozo la monde n'est pas ba citoyen ba za conscient. Donc exactement que to ça là qui mon poto comme on a mais to ça l'inde constat exactement biso yo sauter. Moi, parti à Bissonio et à Bissonio, tout ça, moi, un certain nombre à Bissot, mais tout ça, moi, au conseil à Rotala, que, bon, que ce soit Libosoté. Tout ça, qui n'a, président à Libosso, à Zaki, 18 ans, tout ça, moussou, soit à Boué, tout le bien à Zaki opposant. À Zaki, peut n'a parti à opposition à Mounene. Mais tu vois, comment on a que système, ils ont changé, tu vois, comment on a que Bizaleli Amabe, qui mouillibi, bah, détournement, corruption, ils ont changé, tu vois, comment on a fait que Mbok, ils ont avancé, Mbok, ils ont bongaté. Y'a un autre lobby, hein. Kasi biso pe bao ba komi si bo ba moni ke baza prêt ya ko kene na engagement politique bao ba moni ke baza na ba valeur oyo ko permettre mboke kene liboso baza na capacité ya kene ko bundisa système wana na kati ya espace politique ba sangani to sangani nde to sali siko lingomba na biso to lobi toke osala politique donc eza vraiment mes sociétés civiles na ba mouvement il faut batika la ba koma sou makasi ko leka liboso.
Tango bandio loba, olubi, bogosa la nyonso, bokoma, ekoma makasi, yo soka tsingambo, ingo bani bozaka na kontrol ya ba mouvement citoyen na société civile, toni ni, bongo soko mi président. Donc, bogosa la kana na kontrol ya makambwana?
Eh, toko encourager nde ba continue, biso toko encourager, ba mwemi namboka oye sala malamu. Société civile eza rapé ennemi ya ba dirigeant, hein? Na bamboka mususu kutu l'état mute finanza ka société civile pour ekoma makasi. Na place oza kuna papa edi uyebi yamu malamu. L'état kutu nde finanza ka ba organisation ya société civile pour na ba organisation ana ekoma susu makasi pour société démocratique. Bamboko yote defenda ka démocratie pour société démocratique etambola malamu. Donc, ezate ke biso to continue ko dirige ango, mais ezate pour na toza na société démocratique ou ezo sala malamu, il est important que société civile, que ba citoyens engagés, si pour équilibrer justement ba pouvoir entre pouvoir politique na ba citoyen.
Na koyo kayo zolo ba lokola ba jinsu balobaka, bon ba tinu ba lingi ba koma ba candidat ba pesaka ba promesse, mais elo ni la kisike yo otina ozo critiquer mbula matari mingi lelo makambo zolo ba okosala ngona misala uchango na misala pe batu ba mona manamu.
Te na moni ubi makambo nyoso ata soko lingi neti o engager mutu na musala koza biloko batalaka te batalaka nano ozwi CV ya moto talobi te o aza na formation nini ya liboso aza na experience nini eske na parcours na ye tokomonaka aza mutu moko aza na ba principe aza na ba valeur et puis eske aza na capacité ya remplir ba mission tokopesa ye yangwana ni biso tolobi biso pour l'instant bo juger biso kaka na parcours ya biso talaka ndenge to créer kutu na parti politique na mouvement politique na candidature ndenge salemi ezanet bamsusu basala kate a to mesana culture ya ba o ba bengi autorité morale lo musu to rito boma penda yangwana autorité morale kutu ala mugazi ba koko na ye noko na ye pana na ye baninga na ye agree moi li kopana na mambo mumuke pour ne pas que ne vous se positionner le lobby bâtier quelque part son bâtier la bénéfice on a à vous m'oublier à mon abattonnage dès que le lobby biso tout ça la bonne idée biso tout sangani les actes collectifs maintenant tout sangani l'ingomba mounene nous en a presque 1000 candidats la mounene la congo mobimba tout lobby que tout engagé n'a pas valeur n'a pas principe et puis tout lobby que dans l'année tout ça la macambo tout ça la mot différent déjà t'as l'élection en gaï désignation en gaï comme candidat président et ça n'est pas ça les maratés vamos sous ces arbres que n'attend on a candidat président. Ils sont tous ça avec ma primaire. Premier tour, deuxième tour. Et puis primaire en direct. Quand on a vu la radio top promo, c'est là qu'il y a eu deuxième tour. On a monsieur tout ça. On est direct. Pendant que tu n'as pas de balandi, tu n'as pas de balandi. Tu n'as pas de balandi. Tu n'as pas de balandi. Il y a un autre lobby. Bon, jugé, puis on a un parcours, on a un autre lobby. Et puis lobby, il y a un moment, on a un peu de massivo, on a un peu de bondi pour gérer pendant différemment. Vous avez déjà la moindre différence, ma casse est déjà les bandes.
Moi, quand on a un il y a. Basuba mouvement citoyen zaiko pa melamingi côté le melamingi ndege processus électoral bando kende ndengezo kende atasiko kasi lelo to munyo yo wana okumi candidat bandimi kutata kombo na yo na seni tolo banini munike zo kende malamu tuni
oui bon processus électoral oui ba processus yo tebi banda wa ezana ba kokoso ebele lelo pezana ba kokoso to bomba te mais oui bien lo boyo sala ke resultat le plus important za resultat ya élection. On a résulté à l'élection on a et correspondre à la réalité à bato ba votaki et donc tika ni bisoka keza ke mutu na mutu oya okende ko voter akoma garant akoma protecteur ya vote na ye donc biso to mobiliser ba congolais ba témoin ba observateur ba congolais nyonso on a ke ba garantir que vote ba votia na kati ya ya urne ba bengi urne na lopoto ezala oyo ba ko déclarer et pas ya commission électorale nationale indépendante. Donc biso ne ba congolais biso mo ne toza lelo na possibilité à ko garantir que votre honneur est dans les faits ça.
O kimakimboka ovandi libanda mikolo ebele exilé politique lelo yo wana ozongito banini démocratie zo tambola malamu.
Bon nga na zongo ebi Congo na zongela eza conséquence d'abord ya mobilisation monene engagement monene ya ba congolais bango. Oui ba congolais bande ona mso va s'engager qui entre 2000 va s'engager entre 2015 na 2023 au prix va sacrifice mingi pesa misusu ba kufa tala bande bona biso ba rosi mukendi ba kenda kaka boye misusu ba s'exila neti bangai misusu ba zoka ba conséquence ya ki pele makasi yango nde sala ki ke oyo ba président azalelo akoma na bokondi atakou ba election le kai kaka ninge to ninge le kai. Mais yangonde et sala ki peke ngana zonga Congo na zonga mbo. Mais malheureusement les autres ko mona que situation quand même est comme obangisa. Gestion ndenge ba gérer makambo ya ba répression ndenge bandi ba intimidation et comme penza ko bangisa. Yango tozo tirer peno ba lobaka sonnette d'alerte pour na ba to bazo konza biso. Ba ke ba tozo ke na musika. Démocratie ça les makambo. Ba lobaki ke père et la démocratie, et Zagi Papa Etienne Tshisekedi. Mais l'autre, tu comme moi, je suis un peu plus de temps. Tu comprends que moi, je Papa Tshisekedi, je suis un peu plus de Congo, je suis un peu plus de salé. Mais tu as tiré pendant sonnette d'alarme pour la relouvaquer. Mais l'autre, il faut ici, là, il faut être là, il faut être là, il faut être là, il faut
être là, il faut être là. Floribert Anzuluni.
Merci, Nayo Papa.
Et Zalaki, mon amboka Floribert Anzuluni, Mokona Baye, ba Pisikombo Ponaroye, la Maponami, ya Mokonzi Amboka, Koyanola, na Lina Cannabiso, na Bozindo, Yangonde, Sukisi, Lina Cannabiso, ya Sango, ya Mokidelelo, Kasi, ya Motu, ya Zalaki, Bitumba Bingali, Makasi, na Kibumba, Penena Goma, na Nord Kivu, Kati, na Batombo Kiba, M23, na Mangumba, Mabasimba, Mandoki, ya Bawazalindo, Bitumba Biango, Bingali, Mokolomoko, Sima, na Bobita, ni masasi kati na bawazalindo lubi loleki nzokande ba vandi ba oisha ba tumbi molongo ya mituka ya pam sima na baye ba funda mikozala ba adef kubuma bato baike na mboka e.
to pesi bino matondo mingi po bolanda kibiso mingi me matondo mingi koleka na Fatuma Kadala Alimasi na Lopes Nelson baeba pesa kibiso maboko unzela ya mafini sango esusu ndetu vi yango na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso @vwalingala ngai kombo na ngai Edi Sango.